Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw Naman!
Ayan.
Good morning sa iyo, Classmate Tracy.
Good morning, Classmate Clara.
Ayan, nagbalik na ako matapos ang ilang linggo. Andito ulit ako. Pero ikaw, kamusta ka naman?
Okay lang naman, Classmate Clara.
Kamusta naman yung semester mo? I mean, nag-mid-year ka ba?
Hindi ako nag-mid-year eh.
Swerte.
Ikaw ba nag-mid-year ka?
Oh, isang subject lang naman and NSTP or National Service Training Program. Yan. So, ilang linggo na lang magsisimula na unang semester. Yan. 2016-2017 academic year. So,
tama.
Kamusta naman yung pre-enlisted subjects mo?
Yun, nakuha naman ako ng 12 units. At least kasi dati wala talaga akong nakuha. So, very pumili ako. No?
Oh, mabait ang CRS sa'yo this time around. Yan.
Eh sa'yo, class. Clara.
No comment.
Sensitive topic.
Sensitive topic siya kasi ayun, wala na naman akong nakuha or kung meron man akong nakuha, isa lang tas I'm not sure if I can keep it. Ganyan. So, sa mga tagapakinig na hindi alam kung ano ang CRS. Ang CRS ay ang Computerized Registration System. Ito ang sistema kung saan nag-enlist ang students for their subjects para makakuha sila ng kanilang subjects for the next semester. So, mas systematic to, mas organized supposedly. Pero, as with all systems, may mga swerte tulad ni Classmate Tracy at may mga hindi swerte tulad ko. So, ano bang ginawa mo? Nag-share ka ba ng I Love CRS? Or
ay, yung mga lucky memes, gano'n.
Oo, oh, gano'n. Meron ka bang ginawang gano'n?
Hindi nga eh. Pero ano, pero alam natin, napaka-laganap yung ganyan, no? Yung kahit feeling natin, hindi naman naniniwala yung mga classmate natin dyan. Talagang kumakagat na. Nag-share ka ba ng gano'n, Classmate Clara? Siguro hindi.
Kasi alam mo ba, the last time, nag-share ako ng I Love CRS, I got zero units. So, parang, maybe it's not that. Hindi siya nag-work sa akin. Pero, it's kind of sad na ganito yung sistema natin, no, na we really rely on luck na sana makakuha ko ng slots or sana marami akong makuhang subjects na I guess we have to address the bigger problem din na baka kulang ang subjects talaga, kulang ang instructors, and overbooked yung classes. And I've heard kasi na some teachers accept students, pero they don't get paid more for their load, which is pretty sad. And to some extent, maiintindihan din natin yung mga side ng teachers na ayaw na talagang tumanggap ng estudyante kasi bugbog sarado na sila. Okay. Tapos, mas marami pa silang estudyante na hindi naman sila nababayaran ng extra. Mm-hmm. Pero patuloy pa rin ang ating selebrasyon ng 5th anibersaryo ng Ikaw Naman, di ba? So, let's keep that happy, positive vibe kahit na wala akong nakuha.
Tama.
Yan, patuloy pa rin ang ating pag-throwback ng mga episodes ng ating programa. Sa pagbabalik na lang natin sa mga naging talakayan nating mga classmates, mapapansin natin kung gaano kalawak ang paksang natatalakay
very
natin.
Very diverse.
Di
ba? Minsan rin mga kanta, tula, academic paper at iba pa na nag-showcase ng talento ninyo sa pagsusulat sa mga classmates natin, di ba? At hindi lang yan, nagbibigay ito ng daan para sa pagbabatid ng mensahe sa mga tao, itong mga akda na fini-feature nga natin dito sa Ikaw Naman.
Oo nga, tas napaka-varied and wide ng topics natin. Hindi lang tayo literary, hindi lang tayo puro hugot, hindi lang naman din tayo puro mga humanities. Meron din tayong sciences. Natatandaan kong meron tayong isang episode kung saan na-feature natin si Classmate Estelle at ang kanyang research on cancer at ang streptomyces. Medyo nakalimutan ko na yung mga talagang diniscuss niya doon. Pero natandaan ko na high school pa lang siya noon nung ginawa niya ang research na to with her groupmates. At na-impress talaga ako kasi imagine what high school, ganong level na yung kayang i-offer ng isang estudyante. Paano pa kaya kapag college or when he or she gets out of college at nagtrabaho
at
na
yung
talaga.
Maganda dyan ay yung ma-feature natin, mapakita natin, maparinig natin sa ating mga classmates yung mga ganitong klaseng akda na napaka-importante nga naman.
Madami talagang kakaibang bagay tayo na-feature dito sa Ikaw Naman. Tulad na lamang ng isang material natin, isang thesis na pinamagatang Friends with Benefits, Course Analysis in Framing U.S.-Philippine Relations in Print Media Through the Coverage of Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Yan. So, isa tong thesis, I believe, from the Department of Journalism ng College of Mass Communication. At ito ata ang best thesis or one of the best thesis last year.
Oh, okay.
So, sa paggawa ng thesis, hindi lang basta labanan ng topic at substance, di ba? Kasi, dapat, ang catchy ng title.
Dapat catchy. Kasi, pagka-catchy na agad yung title, mas madali mong ma-express yung lalamanin. Dahil mas may interesado ito.
Oh, Friends with Benefits, na talagang nakaka-hook siya, no? Tulad din ng mga ibang akda. interesting agad yung pamagatim. Ang dami mo nang naiisip agad kahit ito pa lang yung naririnig mo. Sa kasalukuyang panahon, ano nga ba ang naiisip mo, classmate Tracy, kapag sinabing friends with benefits?
Friends with benefits? Kasi, di ba, alam natin ito, lalo na tayong mga sa edad natin.
Oo, tama.
Sa edad natin. Dahil yan sa palabas, di ba, na friends with benefits. At higit pa rin, ay yung culture nga natin ngayon, medyo nakaka-relate talaga tayo dyan. Mm-hmm. Pero paano nga ba nito, nirelate dun sa thesis?
Mm-hmm. So, ginamit itong paraan ng mga researcher para mag-establish agad ng mood sa target audience nito ng mga Pilipino. So, parang, ang galing, no? Kasi friends with benefits, US, Philippines, they're friends, technically. Pero, all friendships have benefits. Tapos, sobrang na-highlight lang dito, hindi ba? So, without further ado, i-introduce na natin yung Friends with Benefits, Course Analysis in Framing U.S.-Philippine Relations in Print Media Through the Coverage of Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA.
Ito ang pinamagat ng Friends with Benefits, a discourse analysis on framing U.S.-Philippine relations in print media through the coverage of the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA.
Give us a short summary of what your thesis is about. Kasi ang ganda ng title, pero ano ba yung laman?
Ano ba yung laman nito? Siguro abstract or... Give us a short contextualization of what EDCA is, siguro. Kasi hindi alam natin yung listeners.
Bale, yung thesis muna namin, yung parang short summary lang. Yung thesis namin ay about dun sa Enhanced Defense Cooperation Agreement na pangatlong military base agreement sa Philippines between United States na tungkol sa agreed locations to ng U.S. military, U.S. military, wherein dito sila magpa-practice at magbabalikatan. Para itong continuation din ng VFA at the same time, parang rooted from the Mutual Defense Treaty.
So, VFA is Visiting Forces Agreement.
Yes. Very relative kasi siya dun sa former military base agreement. So, yun. At nireport kasi siya yung pinili namin palang scope of study ay nung simula nung March hanggang July na kung kailan siya nireport. Kasi ito yung unang paglabas niya sa dyaryo hanggang sa SONA ni Pinoy na doon nga, grounds for impeachment kasi yung EDCA. Tapos yun, kinuha namin yung mga articles from 3 broadsheets, yung Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, at saka Manila Bulletin. Tapos, ginamit namin yung framing analysis para makita kung paano nire-report or binabalita nung tatlong dyaryo yung tungkol sa EDCA.
Ano yung framing analysis? Para bigyan din natin ng short...
Ang framing analysis ay yung... Ano yung atake or approach ng isang journalistic body or ng isang institution. Kung paano nila sasabihin or ipapakita sa madla yung topic. So, kunwari kung yung EDCA, paano nyo kung parang pro-government ba or pro-US ba ito?
Base rin yan ang mga media ownership. Base yan sa media ownership, di ba?
Most of the time. Isang malaking factor din naman ito.
Yes.
Siguro yung kinuhanan din namin nung sa framing ay si Entman siya kasi De Vries. Tapos, parang sinabi kasi ni Entman, parang to frame is to select parang certain aspects of a perceived reality and make it more salient in a communicating text. So basically, kukuha ka ng i-angulo mo dun sa story tapos yun yung i-emphasize mo. Mm-hmm. So, doon pa lang nakikita natin na hindi na myth ang objectivity. So,
may bias. Yes.
Diba? May bias talaga bawat. At katulad ng sinabi ni classmate Clara, mayroong conflicts of interest. Tapos, sino pa ba? Si De Vries din, meron siyang sinabi na kung paano malalaman na isang news frame yung isang bagay. Pag meron siyang representational validity, pag may linguistic characteristics.
Wow!
Tapos, well, binasa ko yung RRL kagabi.
Like, nanong balik ba ang pagbasa ng resources?
At saka, ano pa yun? Madidistinguish mo siya from other news frames.
So, grabe yun. Sa summary pa lang yun, guys. So, talagang ganun talaga siya. Kasi academic paper siya. So, may theory na grounded. Yung buong ano, may framework pa yan. Iba-iba yung chapters.
At yan nga, ang Friends with Benefits, the course analysis in framing U.S.-Philippine relations in print media through the coverage of Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA. So, klaruhin lang natin, ano nga ba ang EDCA? So, ang Enhanced Defense Cooperation Agreement is an agreement between yung United States at ang Pilipinas intended to bolster the U.S.-Philippine alliance. So, yung agreement na to inaalo ang United States na mag-rotate ng troops dito sa Pilipinas for extended stays and allows the US to build and operate facilities on Philippine bases. Hindi lang para sa atin, pero para sa kanila rin. So, the US is not allowed to establish any permanent military bases, however. Ikaw, classmate Tracy, narinig mo na ba tong EDCA before?
Oo, narinig ko na siya. And actually, taliwas dyan yung views ni Renato Reyes. Mm. So, sinaad niya ito sa isang CNN Philippines article. Siya ay Secretary General ng bagong alyansang makabayan. So, sinabi niya nga na, through the agreement ay nagiging launching pad for military intervention ang Pilipinas, transforming it into a US military post. Mm-mm. So, may ganong side din. May ganong angulo din dito tungkol sa agreement na to.
Mm-mm. Pero, ang interesting ding aralin no na yung views natin sa EDCA ay talagang apektado how media portrays it.
Uh-oh.
So kung ipoportray siya ng media as something positive, yung general opinion din ng public positive din. Uh-oh. Pero kung negative naman, negative din. So nabanggit nga din yung objectivity is a myth. So kahit na i-present ang both sides, inevitably nagkakaroon pa rin ng bias pita ang media. So sa pagkakataong patungkol sa gobyerno ang balita, paano nga ba ito inahayag sa mga tao? So tingin mo, classmate Tracy, biased ba or tingin mo generally okay naman ang pag-report or ang pagbabalita?
I'd say na talagang may bias naman ang mga pag-report, eh, 'di ba? So syempre meron yang kanya-kanyang interest, ganun. Pero kung magkakaroon man ng bias, sana dun sa truth, no? Bias sa truth. Mm-hmm. Na kasi ito naman yung dapat nating ihayag sa publiko, eh. Yung kung ano ba yung totoo. Kaya sana kung magkakaroon man ng bias, hindi sa mga pansariling interest, kundi sa katotohanan para sa ating mga kababayan.
Tapos ang interesting din kasi, di ba, ang title nga ay Friends with Benefits. At ang EDCA kasi or yung mga provisions nito ay available naman online. Parang 10 pages lang siya. Meron kasi mga subjects na nag-offer na aralin ito at napaka-ikli niya lang, kaya mo siyang tapusin in 10 minutes, ganun. At makikita mo na at first glance o sa surface level, parang mukha namang okay. Pero pag ina-analyze mo, parang teka lang, talagang
manasasagi ata.
Parang hindi na siya equal na friends with benefits, parang ang daming benefits ng US sa atin. But at the same time, may mga mag-argue rin or may mga magsasabi na hindi, pantay lang naman ang US at ang Pilipinas pagdating sa EDCA. At na bring up din to sa mga debate, lalo na nung presidential debates at nung vice presidential debates. At pwede na rin sa Miss Universe na bring up ito kay Pia Wurtzbach, diba? Ito rin ang kanyang question for the Q&A portion.
Na matagal naman na daw friends ang So, ang dami talagang angulo dito, eh. At ang dami nating pwedeng makita. Diba?
That's true. And imaginein mo, sobrang laki ng kanyang sakop kasi hindi lang tayo ang apektado, hindi lang gobyerno ang apektado. Pita ang Miss Universe, apektado na rin. At actually, madaming iniisip ko kasi dati na baka tayo lang yung apektado kasi inaaral talaga natin to academic field. Pero may mga ibang tao din sa labas ng universidad na talagang legitimate concern ito para sa kanila. Kaya naman, hamon namin sa inyong mga takapakinig na maging mapanuri sa isyong naririnig nyo, di ba?
Dapat maging critical tayo at dapat hindi natin tignan sa surface level lang. Tignan natin beyond that surface.
Never let being students limit us, no? Kasi kahit na estudyante pa lang tayo ngayon, that doesn't stop us or that's not a hindrance from us to be critical at para talagang suriin ang mga naririnig natin, hindi lang sa media na traditional, pero pita na rin sa social media, lalo na sa social media. Pero ngayon, simula pa lang ito ng muli nating pag-throwback dahil sa ating pagbalik, pag-uusapan natin ang ilan pang episodes na tumatak sa atin sa loob ng 5 taon on air dito lang sa Ikaw Naman. Pero yun nga, hindi lang naman yun ang mga i-feature namin. Maaaring kayo ang i-feature namin, kaya naman mga classmates, kung kayo ay may talento sa pagsulat ng tula, may ikling kwento, essay, radio, drama, o awitin, or may invention man o thesis kayong nais ibahagi,
maaari nyo itong padala sa aming Google account, ang Ikaw Naman sa DZUP@gmail.com, nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ang oras ay 10:16 ng umaga, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na. Huh? Mga kasama, sikay na. Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang Ikaw naman. Kasama pa rin si Classmate Clara.
At ito naman si Classmate Tracy.
Ayan, kanina napag-usapan natin ng best thesis ng Journalism Department under the College of Mass Communication na tinatawag na Friends with Benefits. Course Analysis in Framing U.S.-Philippine Relations in Print Media through the Coverage of the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Ngayon naman dumako tayo sa something different. Talagang rare siya or parang isa pa lang or dalawa pa lang ng ganitong klase ang na-feature dito sa Ikaw Naman. Isa tong radio drama.
Ibang material.
Kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinakaunang radio drama na naibahagi dito sa Ikaw Naman. Ito rin ang isang prod na classmate Lilith Tabanera at classmate Robbie Reyes para sa BC102 class nila. Ang BC102 ay Introduction to Radio Broadcasting. So, para talaga siyang breath of fresh air kasi kakaiba nga siya. Hindi siya yung usual material na naibabahagi natin dito at nakakahanga din kasi nagamit nilang epektibo yung teknolohiya at nabalansi yung timpla ng entertainment at saka social relevance.
So napakita yung parang pagka-coming of age nito.
Pero para mag-gets nyo rin kung anong pinag-uusapan natin, pakinggan natin itong radio drama na ito.
O Regina anak, kumusta araw mo ngayon? Balita ko, kinatito Ben ka naglaro kaninang umaga.
Ayos naman po, Dad! Pero may kasalanan po ako.
Anong kasalanan yan?
Han.
Nasira ko po yung ano po, yung ano ni...
Ano? Anong nasira mo?
Julie, uminahon ka.
Nasira ko po yung bagong manika ni Nina.
Maria Regina Santos, ilang ulit ko pa bang sasabihin sa'yo na tuwing pupunta ka sa kapitbahay, mag-iingat ka sa mga hinahawakan mo.
Huwag mo ang pagtataasan ng boses si Regina. Hayaan mo anak. Pag nagkasweldo na si Dad, papalitan natin yung manika ni Nina, kahit dalawa pa.
Ayan ka na naman sa pangako mo sa anak mo. Pag yan, hindi mo na naman natupad.
O, ano?
Wala. Pasensya na anak, ha? Kung tapos ka na palang kumain, umakyat ka na't magbihis para makapagpahinga ka na.
Sige po, Ma. Akyat na po ako.
Bakit parang ang init-init ng ulo mo ngayon? Dinamay mo patuloy si Regina.
Pagod lang siguro. Magpapahinga na lang ako pagkalikpit ko nitong pinakainan natin.
Dad! Dad! Barado na naman po yung toilet!
O, tingnan mo. Nangangako ka ng bagong manika, eh yung inidoro nga lang natin di maayos-ayos.
Sino kaya sa ating dalawang namamhako ng pangako?
Anong sinabi mo?
Sabi ko, mabilis lang naman ayusin yun. Teka lang anak, paakyat na! Sabi sa'yo, Julie, naayos ko na rin ang inidoro.
Naku, Tonyo, darating ang araw, bibigay din yan.
Darating ang araw, hindi lang inidoro ang bibigay. Teka lang, ano naman yung ginagawa mo? Akala ko ba pagod ka na?
Kakaunting mahablang ka lang naman. Dadalhin ko sana sa kapitbahay. Nakakahiya naman kasi kina Ben at Linda. Nasa kanila na nga yung anak mo buong umaga, tapos nakasira pa ng laruan.
Kakaunting mahablang ka? Bakit parang ang dami naman ata niyan?
Marami na ba? Iniisip ko kasi silang mag-asawa, tapos yung anak pa nila.
Ay, oo, sige. Damihan mo pa. Baka gusto mo na rin lagyan ng sulat.
Ano? Anong sulat yung sinasabi mo?
Sulat! Liha! Mensahe!
Teka, hindi kita maintindihan.
Huwag na nga tayo maglukuhan, Julie. Nakita ko sa bulsa ni Regina kanina.
Anong nakita mo?
Huwag mo lang ipagkaila. Nasa kamay ko ng ebidensya. Gusto mo basahin ko pa para sa'yo?
Teka lang, I can explain.
Explain? Dear babe, palang malinaw na sa akin. Umamin ka. Si Ben to ano?
Paano mo namang nasabi na si Ben?
Eh saan pa ba pupunta yung anak mo kundi kina Ben at Linda? Di ba may mahablang ka kang dadalhin sa kanila? Halika, samahan na kita kay babe. Kay Ben pala.
Antonio, Han, ayoko ng gulo.
Kanina nagmamadali ka pumalis, tapos ngayon nagmamatigas ka. Tara na! Bilisan mo! Halika dito! Bilisan mo!
Nasasaktan ako,
Halika.
Antonio!
Halika! Ben! Ben! Ben!
Oh, pare, bakit? Anong problema?
Ah, Ben! Hala, anong nangyayari?
Yang asawa mo, tanungin mo yang asawa mo!
Antonio, tama na! Nakakahiya sa mga kapitbahay!
Nakakahiya? Di ba mas nakakahiya yung ginagawa niyo sa likuran namin ni Linda?
Pare, anong ginagawa namin?
Pare? Ang lakas ng loob mong tawagin akong pare. 5 taon! 5 taon kami nagsasama ng asawa ko. Lahat ng yun ay mababaliwala. Mababaliwala dahil sa pinaggagawa mo.
Ka! Pare, huminahon ka. Huminahon ka. Pag-usapan naman natin ito nung maayos. Wala akong alam sa sinasabi mo.
Antonio, sige na. Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay.
Hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi umaamin tong babaero mong asawa.
Wala akong ibang babae maliban kay Linda.
Sinungaling ka!
Antonio, tama na! Delikado, nasa gitna kayo ng kalsada!
Ben, tumabi nga kayo!
Ano? Di ka pa rin naamin? Ha? Di ka pa rin naamin?
Pare, wala akong alam sa sinasabi mo.
Sinungaling kang ka!
Tama na!
Itigil nyo na yan! Ben, hanggang ngayon, hindi matanggap ng puso't utak ko na hindi na ulit kita makikita. Tuwing naisip kong hindi na tayo mag-aaway, sinasabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para lang magkasagutan tayo ulit. Kasi hayaan na kitang manalo. Tapos, yayakapin kita, tsaka hahalikan. Tsaka ako sasabihin na, mahal, huli na to. Sana alam mo na mahal kita.
Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si Daddy.
Huwag ka nang sad, Nina.
Paano naman ako magiging hindi sad?
Alam ko na. Tara, kiss tayo.
Paano naman ako magiging happy pag nag-kiss tayo?
Diba kanina, nung may kinis si Mama, naging happy yung kinis niya?
Regina, uwi na tayo.
Okay po, Daddy. Pero kikiss ko muna si Nina para di na siya sad.
Kayo talaga mga bata. Masyado talaga kayong close, no?
Ganito kasi ginagawa ni Mama kapag may sad. Bye, Nina! I-kiss na kita!
Gusto ko sa lips, Regina.
Tulad nung kay Mama kanina? Okay.
Teka lang, tulad ng kay Mama mo? Hindi naman kami nag-kiss kanina.
Hindi naman po ikaw, Daddy.
O talaga? Sino naman ang kakiss ng Mama mo?
Si Mommy Linda po.
So, speechless ka, classmate Clara.
Kasi nung na-feature itong episode nito, nandito rin ako noon at iba talaga ang feeling na...
Iba effect niya, no?
Oo, pero iba rin yung feeling na kilala mo kung sino yung mga...
yung mga nagsasalita.
Ang mga nagsasalita. May na-associate kang mga mukha. Pero balik tayo sa content ng radio drama na ito. Dahil first time mo ata itong narinig, classmate Tracy. Any reactions? Anong naramdaman mo?
Maganda siya kasi unti-unting nabibuild up yung tension. Siyempre, nagkakaroon ka na ng mga hinuha sa isipan mo na ito ba yung nangyayari? Ano ba? Siyempre, kung parang sa yung kadalasan sa mga palabas, di ba parang iba yung ano niya, yung plot twist. You know, medyo iba.
So, nagulat ka as in?
medyo nagulat ako.
Kakaiba nga kasi yung konsepto at nilalaman ng radio production, yung tipong coming of age o may matinding revelasyon na dinadala hanggang sa wakas. As in, nung una ko to kasing narinig, parang, okay, sige, may mga affair, tapos biglang, wait lang, teka lang, anong narinig ko, mali ata yun. Pero, akala ko, kinlarify ko pa sa kanila na ganito ba talaga yung ending ng radio drama niya. Oo, ganun talaga na yung wife at yung isa pang wife ang actually may affair. So maganda din yung paggamit ng mga simbolo, lalo na yung manika kung saan ito pa yung naglatag ng paraan para matunghayan yung malaking revelasyon na hindi pala si Ben.
Ang kalasisi ni Julie, di ba?
Hindi yung asawa niya, si Linda pa. So napaka-unpredictable din nung transition na nalaman nila yung katotohanan. Akalain mo, galing pa sa anak at kaibigan niya, di ba?
Oo. At saka ang ganda rin kasi challenge yun, syempre radio drama to. So hindi mo nakikita, di ba? So ang ganda na unti-unting yung revelasyon, yung paghantong dun sa revelasyon, ay unti-unting napunta dun, nang pinapakinggan mo lang, so na-visualize mo lang.
Oo, tapos dahil nga hindi natin nakikita, kailangan naririnig natin. Tapos yun nga, yung konsepto na yung manika nasira, nabigyan ng rason, yung mahablangka, nakita sa bulsa. Very visual siya. Pita yung suntok, naririnig mo. And,
totoo. Makotche, di ba?
Dynamic yung sound. Pag alam mong malayo yung anak, malayo talaga siya.
Na-visualize mo na sa gitna ng kalsada yung dalawa.
Oo, totoo yun. At kung malayo naman, na-visualize mo na, okay, andun yung away, tas nandito ako. So, coming of age nga talaga ito dahil nagsasama-sama yung mga iba't ibang elemento ng pagbabago. At sino nga bang mag-aakala na hindi pala si Ben yung ka-affair?
Dito pumapasok yung same-sex love affair or relationship. So, pamamagitan ng radio drama na ito, pinapalawak nito yung ating kamalayan at binabahagi na din ang munting bahagi ng realidad na laganap ngayon.
At na-discuss din namin kasi dati na ang expectation kasi palagi, may love affair na naman yung asawa, yung kabit, yung mistress, ganun. Sobrang deviation to kasi parehong babae.
Uh-oh.
Tapos you weren't expecting it. Yung.
Mm-hmm. And actually, sana maging ano na rin to, no? Normal. Hindi yung cheating niya. Pero yung ganito na normal na yung same-sex relationship. Mm-hmm. Kasi normal naman talaga.
Oo, diba? Talagang nangyayari to, laganap ito, at may social relevance siya. Mm-hmm. Kasi kung pansinin mo yung media natin, palagi na lang may mistress, may kabit, may love affair. At isa itong problema hindi pa rin na-address at wala pa rin talagang divorce sa ating bansa. Mm-hmm. So parang napakalaki ng importansya niya sa atin. May social relevance siya. At speaking of social relevance, dumako naman tayo sa isa pang episode natin dito sa Ikaw Naman. So, ang isa pa nating itatalakay ngayon ay ang For Lorena ni Lacan Umali. Yan. So, si classmate Lacan ay isang graduate na. Congratulations, classmate Lacan.
Magna cum laude.
Yes, from the course of anthropology. Mm-hmm. So, pakinggan na natin ang For Lorena by Lacan Umali.
For Lorena. When the monsoon rains drench your name carved onto the pale white face of the building, I sometimes think of your other names not etched on plaster wall but uttered once and dropped in the soil so no one may hear. Lori, Sita, Luningning, Luz, Ligaya. They would tumble from my mouth as if saying your name would be like kindling flame, but instead the names are followed by a quiet cold. So I will go to the river, where the water is not like the sewage-soaked rain of the city, where I can still see the water-washed stones and shells sitting at river bottom. I will go to the river and find the leaf fallen upon its clean banks. I will take the leaf and carve your many names onto it until every speck of its green surface is a clarion call. Every leaf vein is filled with ligaya. I will cut the leaf into little pieces and scatter them in the river wind, until all your names fall in places I cannot go. Fall on a burning tree red with fire flowers. Fall on the kalachuchi of graveyard seeding light. Fall on a small girl's fingers entwining them loose. Fall on frost lips chasing away the bite. Fall on a crocodile's mouth binding it shut. Fall on barren yellow hill bringing omens of river rain. And I will carve your names on another leaf and another until comes a circle of trees. Until I will be able to walk along the paths you once took and marvel at the overgrowth of forest in the red dawn light.
At yan nga, ang For Lorena ni classmate Lacan Umali. So, onting context lang. Yung Lorena ang tinutukoy ni classmate Lacan dito ay si Maria Lorena Barros. Isa rin anthropology major dito sa UP de Lima noong 1960s. At isa siya sa mga founder ng militant women's organization na Makibaka noong 1970. At isa siya sa mga kilalang underground guerrilla fighter noong panahon ng martial law. At siya ay pumanaw sa edad na 28 dahil na rin dito.
Ang bata pa lang niya, no? Makikita talaga natin yung mga nangyari noon eh. Medyo heavy.
Up until now, naapektuhan pa rin tayo. Mm-hmm. Hindi naman nakakalimutan ang mga struggle noon o ang paglalaban at pakikibaka noong martial law, noong batas militar. Talagang natatandaan pa rin at sana hindi ito makalimutan.
So yun nga, sa unang taluntod pa lamang, nabalikan lang natin, may namubuo ka ng imahin agad eh. So ano nga ba yung unang taluntod? Yung when the monsoon rains drench your name carved on the pale white. Yun. So medyo mapapanginig ka na kasi nararamdaman mo yung sinasabi niya at may mabubuo kang larawan ng isang epitaph. O ito, at ito yung parang sneak peek o pangkalahatang ideya na iyong dadalhin sa pagbasa ng buong tula. Mm-hmm. So may parang medyo may guide ka, ganun. May context.
Ikaw ba, classmate Tracy, nung in-introduce yung For Lorena, meron ka bang idea kung sino itong Lorena ang tinutukoy?
Actually, hindi ko pa talaga siya naririnig before. Pero familiar lang ako sa cases nila ni Lorena at nang napakarami pa nating mga kababayan na nagsakripisyo noong panahon nga ng martial law.
Then kasing una itong sinabi or pinresent ni classmate Lacan dito sa ikaw naman. At first, parang freshman pa ata ako noon eh. Or parang wala pa akong masyadong ganun kaalam sa martial law noon. Kasi ang iniisip ko lang dati sa martial law, okay, tinatalakay lang to sa klase. Pero it was then that I realized, parte ito ng ating kasaysayan. It is our history.
Tapos, importante talaga to.
Importante talaga to. At yun nga, kakaroon lang ng eleksyon, merong threats na baka may bumalik na namang
actually,
diktador. So, na-bring up yung martial law o yung batas militar sa diskurso ng mga tao nung eleksyon. At na-bring up nga itong si Lorena Barros. At it's interesting na hindi lang siya yung case na ganito, pero na-explore din yung case niya, lalo na sa social media, para maipakita o ma-paint yung picture na talagang totoo tong nangyari at naapektuhan sila at the least we can do is never forget them.
Yes, at least remember kung ano yung mga nangyari. At syempre, maging guide na rin to sa mga action natin ngayon. Maging critical tayo sa mga nagaganap ngayon. Katulad nga nung kanina na maging critical tayo sa mga issues na nagaganap sa kasalukuyan.
Yan. So yung tula ay isa ding taus-pusong commemoration para sa mga biktima ng martial law. Kumbaga, binigyang boses nito ang mga unsung heroes natin na marapat lang nabigyan ng karangalan dahil sa mga walang kasing halagang ginawa nila para sa ating bayan.
So hindi lang si Lorena, no? Kundi ang napakarami pang mga kababayan natin nung panahon nga ngayon.
Pero it's interesting kasi hindi mo naman sila naririnig. Hindi naman sila nasa history books or hindi naman sila, they don't get documentaries of themselves. Wala talaga. Pero, yun nga, nabanggit ni classmate Lacan na I will mention every name and carve your name on the leaf. Parang, it's so sad na we know of these names but we don't celebrate them or we forget what they've done. Yan. So, classmate Tracy, sa tingin mo ba sa kasalukuyang estado ng ating buhay, nabibigyan ba ng hustisya o di kaya't marapat na commemoration ng mga martial law victims?
I think napakaraming victims ng martial law and I think hindi natin pwedeng sabihin na talagang justice is served. Napakarami nating issues tungkol dyan, di ba? Pero siguro ang pinakamalungkot kung meron mang hindi ma, ang pinakamalungkot na hindi pagka-deliver ng justice ay yung makalimutan natin sila. Yun, sa lahat ng injustice, yun. Yung makalimutan ng masang pinaglaban nila, yung mga pinaglaban nila.
Oo, at siguro ang mas masakit pa bukod sa pagkalimot ay okay, yung nakalimutan mo eh, pero yung gagawin mo ulit.
Yun, totoo.
Yun talaga yung tunay na masakit kasi naranasan mo na, nakalimutan mo, okay lang yun kasi you're moving on, you're trying to live another day, be more optimistic, pero yung gawin mo ulit.
Oo, sana naman gawing aral yun para huwag nang umitin. Tama.
Oh, itong paggawa na nga lang ng tulang ito ay isang mabisa at matingkad na hakbang na patungkol dito. At hindi lang si classmate Lacan ang ating pinakikinggan dito sa ikaw naman. Dahil kung meron kayong mga talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama o awitin, or may invention o thesis pa yan na nais niyong ibahagi,
maaari niyo itong ipadala sa aming Google account, ikaw naman sa dzup@gmail.com, nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ayan. So, hindi dito nagtatapos ang baliktingin dahil pag-uusapan natin ang In the Spotlight question of the week. Ayan. Na
Anong usapan ang gusto mong balikan? Ayan, yeah, very throwback tayo.
Throwback nga tayo, mm-hmm, at related din siya doon kanina kay classmate Lakan kasi kailangan din natin magbalik tingin, di ba? Mm-hmm. So, sagutin nyo na yan mga classmates at magbabalik ang ikaw naman. Ang oras ay 10:36 na umaga, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Hey, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamayari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
At nagbabalik ang ikaw naman. Kasanyan pa rin si classmate Clara.
At si classmate Tracy.
Kanina napag-usapan natin ang For Lorena, mm-hmm, ni classmate Lakan Umali. At
balikan
ang
natin
BC 102 Introduction to Radio Broadcasting Radio Drama ni na classmate Robbie at ni classmate Lily. Yan, patuloy pa rin ang pagdiriwan natin ng ikalimang anniversary ng ikaw naman. And we're down to our last two featured episodes for this day. So huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa and let's get it on. So, ngayon naman, ang fourth material natin for today ay ang An Analysis of the Narratology of How to Get Away with Murder Using Barth's Code by Christine Marie Emile L. Gisalva. Yan. So, background lang, isa itong academic paper for BC 181. Yan. Isa siyang broadcast communication class na in-offer ng College of Mass Communication. So, shout out na rin kay classmate Christine, one of our past EPs of Ikaw Naman. Yes. So, pakinggan na natin ang material na ito.
So, ang pangalan ng paper ay An Analysis of the Narratology of How to Get Away with Murder Using Barth's Codes. Yan. Mm-hmm. So, let's get into it. Yan. So, a little background lang dun sa study. Pinili lamang ni classmate Christine ang unang episode ng How to Get Away with Murder at ilan sa mga sequences at scenes upang may pakita yung how the codes work.
So, sino nga ba itong si Roland Barthes at bakit ang kanyang mga codes yung napili mong gamitin, classmate Christine?
Well, si Barthes kasi, first of all, linguist siya. Mm-hmm. So, marami pa siyang other theories like semiotics, ganyan. Mm-hmm. Marami siyang naiambag sa field na yon. Mm-hmm. Pero kasi, pinili ko nga yung five codes na theory niya. Yes. Kasi, it involves storytelling. And like what classmate Clara said, sobrang bago ng form ng storytelling ng How to Get Away with Murder. So, I thought, why not analyze it? Kasi, sobrang iba siya.
At kanina nga, sinabi mo na rin yung limang codes ni Barth. Mm-hmm. So, sa naratibo ng How to Get Away with Murder, unang mapapansin dito yung hermeneutic code. So, mm-hmm, can you tell us something about this code?
Kasi hermeneutic sounds like such a big word. Uh-huh. Huh? Pero in reality, it's just any element of the story that's not fully explained. Mm-hmm. So, it creates mystery.
And it creates question, enigma. Diba? Mm-hmm.
Yeah, and so, ang sumusunod na code naman ay ang proaretic ACT code na ayon kay Barthes ay code of action and behavior. So, ano ba yung tinutukoy dito na code of action? Ano ba yung implications nito?
Yan, big word na naman yung proaretic, di ba? So, basically, yung proaretic code, it builds tension to the story. It adds tension. So, it basically refers to any other action or event which indicates that something is going to happen. And it keeps the reader or like, you know, the viewer guessing as to what's going to happen next.
Bago natin ipagtuloy yung discussion sa analysis ng narrative, pwede bang malaman yung mga natitirang tatlong codes ni Barthes?
The other codes, yung semantic code. So basically, yung connotation within the story that gives additional meaning over the basic denotation of the meaning. So denotation is the dictionary definition. Yes. It's what it is. Yung connotation naman, yung subtext, kumbaga, or yung underlying meaning of something.
Oh, okay.
Yung symbolic code naman, it's a wider level. So, it basically organizes the semantic meanings into broader and deeper sets of meanings. So, yun nga, nagkakaroon ng new meaning out of the conflict of the ideas. Ganun. Tapos yung cultural code naman, it refers to anything that is founded on some kind of canon works. And hindi na siya pwedeng i-challenge kasi yun na yun eh, canon nga.
Mm-mm.
So basically pag canon, yun yung established thing.
Mm-mm.
Of something, ganun.
Yan nga, yan. Isang paper focusing on how to get away with murder. Ikaw ba, classmate Tracy, napanood mo na ba yung How to Get Away with Murder?
Mm-mm. Pero hindi ko napanood yung season 2. Mm. Season 1 lang.
Yan. So para sa kaalaman ng lahat, tungkol ito kay Lawyer Viola Davis, isa rin siyang law professor sa Universidad sa Philadelphia, na nagtuturo ng klaseng tinatawag na, surprise, How to Get Away with Murder. So na-imagine mo ba yung klaseng ganito sa UP?
Oo. Hindi, actually, ang cool neto, no? Kasi unang pinanood ko pa lang ngayon sa season 1. Mm-hmm. At napaka, ano, intense at napakatalino ni Viola Davis. Mm-hmm. Ayan.
Yeah, yung character niya, si Annalise Keating. So, kasama ng mga estudyante niya, ang mga kaganapan sa isang murder mystery. So, bakit nga ba siya naging sobrang sikat, diba? So, bago pa ang mga online stream views, bago pa ang internet, hindi may kakailanan ang tagumpay ng American TV programs. Talagang, laganap, no? So, isa to sa mga na ituturo nilang most successful exports. So, it would only be natural and inevitable na makarating ang kultura nila dito sa atin. So, ayan sa isang article published sa Voice Box, puzzles are popular with international audiences. The mystery element of whodunits or what is it clearly draw the viewers in who need the answer like a drug. Ito ang dalang alindog ng How to Get Away with Murder.
So parang sobrang nakaka-hook na gusto mong malaman kung ano nga ba yung mangyayari next.
Tingin mo, ikaw naman classmate Tracy, tingin mo, what made this analysis sobrang eye-opening for you?
Siguro kasi imbis na tingnan ko ano yung plot, ganun, tingnan kung paano pinresent yung plot ng How to Get Away. So inanalyze kung bakit nga ba naging gripping tong palabas na to, di ba?
Yun, so sobrang ganda kasi when you watch, hindi ka naman kasi ganun ka-invested sa pre-prod. Like, paano ba ito sinulat? Paano ba ito kinonceptualized?
Parang, ang nangyayari, parang parte ka na nung palabas. So, nag-unfold lang siya. Hindi mo tinitinan kung paano siya nangyayari.
Very natural lang siya and you're really stuck within the universe. Pero, itong analysis na ito actually, cater to sa unique storytelling ng series. Kasi, minsan may flashbacks siya, minsan 3 months ahead, tapos babalik, tapos mag-flash forward na naman.
Pero maiintindihan mo pa rin, di ba?
Maiintindihan mo pa rin. Not to mention very timely nitong episode since ito yung kasikatan ng How to Get Away with Murder. Nasa may bandang season 2 na to.
Yung success niya talaga na ma-prove.
Ayun, proving nga yung televised success niya. And nung time na nag-a-analyze si classmate Christine, talagang sobrang sikat at popular na yun. So, marami tayong natutunan on how gripping and mind-boggling TV shows are, diba? Actually, classmate Christine introduced to us a new point of view when watching some of our favorite TV shows. At saka yung idea ng Barth's 5 Codes ay makakatulong talaga sa atin, lalo na sa mga umaasang storytellers and scriptwriters in the future.
Oo, sa limang codes, classmate Clara. Alin dito yung tingin mo ang perfect na kombinasyon para sa pagnanarrate ng isang palabas?
So bago ko sagutin, balikan na lang natin kasi baka mamaya may nakalimutan ako. Pero ang natandaan ko is yung hermeneutic code o yung any element ng story na hindi fully explained. So mystery siya. Second is yung prooretic code. So it builds tension referring to any other action or event na may iba pang mangyayari. And
so yung pagkakasunod-sunod ng mga action.
Oh, and talagang the reader will guess kung ano talagang mangyayari next. Mm-hmm. And yung semantic code refers to connotation within the story that gives additional meaning. Or ito yung subtext, ganun. Mm-hmm. Tapos yung symbolic code naman, para siyang semantic code pero wider level, wider scope to the point na na-challenge yung meaning of what was universally accepted dati nun because of the subtext na pinapresent. Mm-hmm. And last, yung cultural code o yung truth or it refers to anything that is founded on some kind of canonical works that cannot be challenged. And dito kasi sa analysis ni classmate Christine, ginamit niya yung hermeneutic and pro-oretic codes to work as a pair to develop the story's tension, diba? Kasi yun talaga yung peak nun eh. It tries to keep the viewer interested. So, ako naman, feel ko effective din ang pag-infuse doon ng cultural code.
Oo, kasi makaka-relate.
Oo. At saka, if you have elements na universally accepted na ng mga tao and founded upon by facts, sobrang nakaka-increase siya ng suspense kasi matagal nang na-establish sa universe natin na ganito ang mga bagay-bagay. Mm-hmm. Which means one thing can only lead to another. So, viewers are left theorizing by themselves na, hindi, ito kasi yung alam ko at ito ang universally accepted. Pero may mga twists. So, parang it keeps you hooked kasi it challenges you. Mm-hmm. Kasi hindi yun yung ayun yung alam mo eh, pero hindi yun yung pinrepresent sa'yo. So parang siyang drug, no? Very addictive siya kasi, I need to know. Pero at the same time, alam kong iba talaga yung kwento, di ba?
Ayan na nga, ang Barth's Code's analysis ng How to Get Away with Murder ni classmate Christine.
Medyo napalalim ata
yung medyo pinag-usapan talaga natin.
Okay, yan. So, dako naman tayo sa ibang topic or sa last material natin for the day. Siyempre, of course, another exciting one. Coming in at our last entry for today, save the best for last nga ba ito? We have Papa Cologne from our April 7 episode. Yan, itong Papa Cologne kasi ay isang production for a BC 104 class or Introduction to TV Broadcasting. So, I'm not sure kung naabutan mo to, classmate Tracy, pero na-feature din ito sa Sining del Pilar or ito yung parang showcase ng Department of Broadcast Communication for the works na talagang tatak BC talaga at talagang kailangan mapakita sa iba, no? Kasi ang galing talaga ng production value at ng mga students, hindi lang actually productions but also papers. So, nandito rin kasi ako nung na-feature itong Papa Cologne na to. So, natawa talaga ako kasi may visual aspect siya. Hindi kasi siya purely audio. Tapos, yung visual aspect niya talaga yung very funny. And you would think na funny-funny lang siya. Pero at the same time, meron pala tong
subliminal meaning.
Oo, meron.
Mm-mm. Tama ah.
Yan, so, dahil nga meron siyang visual aspect, hindi namin sigurado kung mag-grasp niyo completely yung meaning niya. But, the visual aspect kasi yung talagang nagpe-play nun eh. It's basically someone dressed in barong Tagalog.
And
dinedrench siya in water. Tapos sobrang saya niya kasi. Pero at the same time, yung images presented kasi is of our... The images presented is of people suffering. Tapos, meron ding mga tidbits kung saan may mga speeches ng past presidents na na-infuse dito.
Ah, okay, so parang beyond dun sa ano sa pinapakita sa nakikita natin visually, eh meron talaga mga meaning. So parang hindi lang siya funny, meron din siya makikitang mga pinaparating nito.
So kahit walang visual aspect, we'll try to explain to you guys and help you understand even with just the audio aspect. So pakinggan na nga natin ang Papa Cologne, isang production for a BC 104 class.
Okay, so kanina napag-usapan nga natin ng eleksyon at yung incident sa Faculty Center. Pero, syempre, nabanggit din natin kanina ang isang music video na na-feature sa Sining del Pilar.
Yes.
Ayan.
Oh, so, Papa Cologne is actually, it's a parody, it's a satire on politicians.
Okay.
So, yun. Paul, ano yun?
Well, ayan. It's a satirical music video na nag-emphasize sa campaign period and yung nakikita ng politician when he eventually gets to power.
Okay, so maaari niyo bang ikwento kung nabanggit nga yung pagpapabango? So sa aling mga parte ng production, pinakita yung pagpapabango ng politiko sa mga botante?
Oh, a lot.
Yung buong prod, gano'n.
Okay. Share na lang
sige,
namin.
Go. Kahit mga parang slices dun sa ano.
It's mostly unlock na eh.
Unlock. Being kind to mga bata, yung mga street children, and giving goods to people in the streets, mga ganun.
Yeah. Actually, napanood ko nga yung ano sa Sining del Pilar. Dahil tambay ako ng Sining del Pilar, no?
Andiyan dun ka 24/7.
Yeah, 24/7, andun ako. Wow. Na-amaze ako dun sa treatment nila. Kasi parang, they try to make it comical, funny. Mm-hmm. Pero alam mong, wait, may message sila. And totoo siya.
Mm-hmm.
Totoo siya in a sense na hindi nila ginawang subtle yung mensahe kasi gusto nila ma-realize na ng tao na yung normal na kinalakihan natin pag-election ay hindi kasi dapat talaga normal.
Mm-mm. So, common na nga yung pagpapabango tuwing ano, campaign season yung mga politiko. Pero ano nga ba yung mga dangers nito kapag nasisway ka na or napapadaan ka na sa pagpapabango? And I think, better question to ask is, paano mo madi-differentiate yung totoo sa pagpapabango?
Yan.
Well, ako, sa tingin ko, yung danger ng pagpapabango kapag na-sway ka na is you're becoming selfish. Kasi kapag pinapabanguhan ka ng politiko, his aim is ikaw as an individual. Yes. Yung pagbibigay sa'yo ng goods, pagbibigay sa'yo ng pera. So when he supports that selfishness, you don't think of the entire populace.
Yeah.
You detach yourself from the rest. Mm. So kung ano na lang ang kapakanan mo, yun ang iniisip mo.
And ikaw, the same thing with colognes. I mean, the scent doesn't last long.
Mm-hmm.
Parang yung pagpapabait nila, it's not...
Hanggang kampanya lang.
Yes. Yeah.
Tingin nyo naman, paano natin matutulungan ng hindi lang ang ating mga sarili, pero pwede na rin ang mga ibang estudyante at mga ibang tao na hindi maloko ng mga ganitong klaseng politiko? Like, what's the best way, tingin nyo?
For me, we have to really be critical. We have to be critical in choosing our politicians and also be open-minded to everyone, like mm-hmm. to their platforms, and not only focus on their good side, but also look at a different angle.
Mm-hmm.
So yun, critical, being critical.
And saka okay din siguro ipakita din natin yung tumulong tayo sa awareness kung ano ba yung pabango sa hindi through our as media practitioners, productions and other stuff. So maganda na ginamit din natin yung music video in a sense na hindi siya magiging tiring para sa audience mo panoorin kasi it's not the usual PSA, not the usual public service announcement na maririnig nila. It will be a different take, a different taste.
Yan. So itong prod na to aired sometime during the campaign period considering na May 9, 2016 ang Philippine election. So pwede nating sabihin timely or relevant siya. At nagbigay focus ito sa pagpapabango ng politika dahil nga Papa Colon ang title ng music video nila. Magandang pag-usapan ito dahil sa mga ganitong pagkakataon, usually pag media, ads, commercials, madalas na surface level lang yung pag-aanalisa ng mga
tao.
So
parang kung ano lang yung nakita mo, yun lang yung parang i-digest mo. Maganda rin na tignan natin kung ano pa ba yung mga mini-min nun.
Oo. So, importante din dito yung konsepto ng pangako kasi paano nga kung hindi na-fulfill hanggang pabango lang siya at hindi masyadong nararating or na-fulfill yung mga pangako ng politicians kasi para lang maboto niyo ako tas tapos na.
Parang pabango na mabilis mawala ang amoy.
Ayan.
Diba?
Tama. Yes, may metaphors tayo, classmate Tracy. At yan nga, isa na namang 5 episodes, best episodes ng Ayan. Ikaw naman. Ngayon naman, dumako tayo sa ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ang ating In the Spotlight question of the week ay,
anong usapan ang gusto mong balikan?
In the Spotlight.
Sabi ni classmate Dave Gino, mga usapan tungkol sa high school experiences with high school friends. Iba pa rin talaga ang high school. Gusto kong alalahanin yung mga panahon na masaya ang lahat, masaya lang at walang gaanong problema. Nakakamiss.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Bea Patricia Devesa, heart-to-heart talks with people. It's nice when you learn new and deep things about a person.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate John Dominic Rodriguez, mga panahong wala pa akong masyadong inaalala. Ang weird na nung bata ako ay gustong-gusto kong maging adult and now that I'm a young adult, I wanna go back to my life as a child na carefree and less worries. Well, I think everyone has this kind of realization.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Avi Ogad, yung usapan tungkol sa kaso ni Jennifer Laude. Yung mga ganitong issue, kahit sabihin nating matagal na, hindi dapat ibinabaon sa limot. Bagkus ito dapat ang pinagtutuunan ng pansin at ginagawa ng aksyon.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Estelle Gui, yung usapan namin ni mama dati na Laude bago Lende. Sana sinunod ko siya para di ako nasaktan ng toto.
May ganun.
In the Spotlight.
At yan ang ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ikaw, classmate Tracy, anong usapan ang gusto mong balikan?
Ako siguro yung usapan namin ng roommates ko. Pag kasi every time kami ng mga roommates ko pag gabi, nag-uusap kami lagi pag 2 a.m. Tapos yan, wow, napag-usapan namin mga, oh, deep. Nagpag-usapan namin ng mga issues, ganyan, mga dreams, gano'n. Ikaw, classmate Clara.
Siguro kung meron akong isang usapan na gusto kong balikan, it is with friends that aren't friends anymore. Kasi there's a reason why things ended. Pero at the same time, I just wanna go back na, bakit di ko ba naayos? Why didn't they give me a chance to fix it? I mean, I could have fixed it, pero hindi ko naayos. So, ayun, now that I'm in college, a little wiser, parang, you know, it's kind of better to go back to those days na talagang wala pa akong clue noon as to what I did wrong. Pero upon analysis, alam ko na kung anong
na-i-analyze.
Anong mali kong ginawa, no? So parang balikan natin.
Parang ito yung try mo kanina, no? Na kahit naka-move on ka na, syempre, balikan mo pa rin. Huwag mo naman kalimutan completely.
Yan. So, maraming salamat mga classmates sa inyong pakikinig sa aming 5 best episodes. Next week naman, ay meron kaming spoken word artists from Words Anonymous. So that is definitely something to look forward to. It's going to be a very special episode. At ito na ang aming pagka-cap off sa aming 5th anniversary ng sa buong buwan kasi, diba, for the past few weeks, talagang the best of Ikaw Naman talaga. So, ito na yung last hurrah ng Ikaw Naman before our anniversary month ends. Yan. So, mga classmates, isang episode na naman ng aming anniversary special ang inyong napakinggan. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo upang matunghayan ang mga patuloy na pagbabago dito sa Ikaw Naman bilang pagdiriwang ng aming 5th anniversaryo. Muli, ito ang inyong classmate na si classmate Clara.
Ang inyong classmate na si classmate Tracy.
Hanggang sa susunod na linggo dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang napakinggan, napakikinggan at patuloy pang pakikinggan. Ikaw naman!
Ito ang programang In! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!